Mērķiecīgi uzbrukumi valstīs svarīgām interneta mājaslapām, uzbrukumi politiski militāriem objektiem, apzināts dezinformācijas un propagandas kampaņas pret valsts suverenitāti – tie visi ir šim gadsimtam tipiskie hibrīdi karveidi, pret kuriem NATO iecerēs cīnīties ar lielāku jaudu. NATO ārlietu ministru sanāksmē Briselē apstiprināt alianses hibrīdās karadarbības stratēģiju, kas paredz vienot stiprināt NATO gatavību turēties pretī šādam apdraudējumam. Taču viens no būtiskākajiem sasniegumiem ir tas, ka alianses ir vienojusies par NATO 5. Panta piemērošanu hibrīda apdraudējuma gadījumā, kas nozīmē to, ka arī šāda veida uzbrukuma reizē dalībvalsts varēs rādīt trauksmes signālu citām, un tam būs tiesības saukt pēc palīdzības un pārējām būtu pienākums doties palīgā. To kā ļoti svarīgi jaunu iespēju arī Latvijas drošībai izcēla Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs norādot, ka svarīgi Latvijai tagad pašai stiprināt spējas iestāties pret hibrīdu draudu apdraudējumu pirms lūgt palīdzību citiem. Edgars Rinkevičs.
Piemēram, tiek uzbrukts Latvijas finanšu sistēmas, informācijas, teiksim, visām šīm te sistēmām vai kaut kādā veidā tiek mēģināts uzbrukt informācijas sistēmām, kas pārvalda elektroenerģijas, padevi, aviosatiksmi, visu, ko faktiski mums šobrīd datori nosaka lielā mērā, un kur, teiksim, uzbrukums vai patiesību sakot izraisīt arī cilvēku bojāji, tad, teiksim, tādā gadījumā pirmais un galvenais ir mums nekavējoties pašiem rēģēt un attiecīgi uzreiz piesaistīt arī NATO spēku.
NATO lēmumu atzinīgi novērtēs arī Ukraina, sakot, ka nebūdam NATO dalībvalsts, īpaši konfliktā ar Krieviju nemitīgi izjūt ne tikai fizisku apdraudējumu. To medijiem atzina Ukrainas ārlietu ministrs Pavlo Kļimkins, kurš arī ieradies Briselē, lai ar NATO valstu ārlietu ministriem izrunāt jaunāko attīstību Ukrainā. Viņš izcēla arī NATO strateģiskās komunikācijas izglītības centru, kurš jau darbojas Rīgā. Pavlo Kļimkins.
Stratēģiskās komunikācijas centra izveidošanas ideja tika īstenota kopā ar Ukrainu, jo mēs ļoti labi saprotam Krievijas propagandas briesmas. Mēs diezgan veiksmīgi pret to cīnījāmies, taču ir jādara vairāk, un šajā ziņā mums būs visai aktīva sadarbība.
NATO dalībvalstis turpinās sarunas par veidu, kā kopīgi iestāties pret hibrīdu kara draudiem un sagaidāms, ka nākamajā NATO dalībvalsts samitā Polijas galvaspilsētā Varšavā stratēģijā dos zaļo gaismu un oficiāli ieviesies dzīvē. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio no NATO mītnes Briselē.